Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci dhe ju flas drejt për drejt nga studio në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Hulumtimet për gjetjen e mbetjeve mortore do të vazhdojnë sot në rudnicë të Rashkës. Lista serbe cila ka fituar përqindjen më të madhe të votave thot se nuk do të heqë dorë nga kushtet e saj për t'u bashkuar qeverisë ardhshme. Barack Obama thot se Ukraina nuk ka nevojë për ndihmë ushtarake shtes. Prifti infektuar me virusin Ebola kthehet në Spanjë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne, fillimisht ndjekim lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Hulumtimet për zgjedhjet të mbetjeve mortore të shqiptarëve të vrarë nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë do të vazhdojnë sot në rudnicë të Rashkës. Lajmin e ka konfirmuar drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore në Kosovë, Arsim Gërxhaliu. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se punimet pritet të nisin në mesditë dhe se ekipet nga Kosova do të jenë aty. Në Donetsk, 3 persona janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur nga bombardimet gjatë natës në lindjet e Ukrainës, ku forcat qeveritare ukrainase po zhvillojnë luftime me separatistët pro-rus. Në një deklaratë të këshillit lokal të këtij rajoni thuhet se nga bombardimet janë dëmtuar disa ndërtesa në një lagje që gjendet rreth 7 kilometra larg sheshit qendror të qytetit. Forcat qeveritare në Ukrainën lindore po luftojnë kundër separatistëve pro-rus, ndërkohë që është shtuar friga nga ndërhyrja Rusisë në këtë shtet. Udhëheqësit perëndimor kanë akuzuar Rusin që ka shtuar numrin e forcave në kufi me Ukrainën, edhe pse Rusia ka mohuar pretendimet në lidhje me një angazhim ushtarak. Shtëpia e Bardhë thot se veprimet e marra nga Rusia që kanë për qëllim të ndalin importet ushqimore nga Shtetet e Bashkuara vetëm sa do ta thellojnë izolimin e Rusisë nga komuniteti ndërkombëtar. Zëdhënësia e shtëpisë së Bardhë tha se sanksionet nga Moskva kundër kompanive perëndimore, Washingtonit dhe Bashkimit Evropian do të shkaktojnë dëmtime të mëtejshme ekonomisë së Rusisë. Ajo tha se edhe Banka Qendrore e Rusisë ka thënë se një ndalim i importit ushqimor do të rrisë inflacionin në Rusi. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se Ukraina nuk ka nevojë për ndihmë ushtarake shtesë për të ndihmuar në luftën kundër separatistëve pro-rus, por një ndërhyrje nga Rusia do të jetë diçka tjetër. Komentet e Obamës erdhën pasi NATO një ditë më parë tha se Moskva ka shtuar forcat e saj përgjatë kufirit me Ukrainën lindore për rreth 20.000 trupa. Obama tha se Ukraina është duke luftuar separatistët që nuk mund të krahasohen me ushtrinë e Ukrainës. Ndërkohë, në presidenti i SBA-ve Joe Biden, pas një bisede telefonike me presidentin e Ukrainës, është njoftuar se Moskva tashmë është përfshirë në konflikt duke hedhur artileri nga forcat e Ukrainës në Rusi. Prifti spanjoll i cili është infektuar me virusin Ebola është kthyer në Spanjë me aeroplan nga Liberia, njoftojnë autoritetet spanjolle. Prifti i cili ka ndihmuar në trajtimin e të infektuarve me Ebola u testua pozitivisht në një spital në Mornovia gjatë kësaj jave. Me priftin ka qenë duke punuar edhe një motër, po ashtu me shtetësi spanjolle, por ajo nuk është infektuar. Ata të dy kanë punuar për një grup katolik humanitar që ka spitale të veta në përbot, transmeton Associated Press. Kjo është hera parë që një person i infektuar me Ebola trajtohet në Spanjë. Ministria e Shëndetësisë në Spanjë ka thënë se ky rast nuk paraqet rrezik për shëndetin publik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ora në studion tonë është 12:03 minuta, vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Lista serbe ka përsëritur se nuk do të heqë dorë nga kushtet e saj për t'u bashkuar qeverisë ardhshme të Kosovës. Anulimi dhe ndalimi i privatizimit të ndërmarrjeve publike në komunat serbe janë disa nga kushtet e kësaj liste. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Kryetari i listës serbe Aleksandar Jablanović në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë ka deklaruar se për këtë listë është e rëndësishme që mbijetesa e serbëve të ketë bazë të qëndrueshme. A i lërson se pa anulimin e privatizimit dhe disa koncesioneve të rëndësishme për komunitetet, nuk është e mundur që të ketë të ardhme në Kosovë. Për ne, mënyra e privatizimit deri tash është kritikisht e papranueshme. Ky është privatizimi nga parimi shitjeve të asetëve lirë, ku kompania nuk ka ruajtur formën origjinale të biznesit, thot Jablanović. Për komunitetin sërb, si pas Jablanović, janë shumë të rëndësishme firma si që janë Inex, kompleksi turistik Brezovica, kompania i Volola Ribar në Shtërps, kompania Ratar në Graçanic, kompleksi metalurgjik Trepsha në Verisi dhe subjekte tjera ekonomike që gjendën në Veri të Mitrovicës.
koliko će budući premijer i buduća većina prihvatiti te uslove nije na nama, ali mi bez...
A të të pranoj krye ministri dhe shumica e deputetëve, këto kushte nuk varen nga ne. Por ne pa këto kushte nuk do të mbështesim kryeministrin dhe qeverinë e ardhshme, deklaron Jablanović. Analistët e çështjeve politike ndërkaq vlerësojnë se secili subjekt që përfshihet në qeverisje ka një platformë dhe kushtet e veta, gjë e cila konsiderohet normale, por si shton ata, lista sërbe nuk mund të ketë kushte speciale përveç atyre ligjore kushtetuese që i ka secili etnitet brenda një qeverie. Analisti politik Halil Matoshi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, kushtin e listës sërbe për anulimin dhe ndërprerjen e privatizimit të ndërmarjeve në komunat me shumicë sërbe e quan kusht special dhe të pamundur të realizohet.
Kushti për ndalimin e privatizimit në komunat sërbe është një kusht special për arsye se nuk mund të ketë selektime që diku të vazhdoj privatizimi e diku jo. Dhe ky kusht, do me thonë, e të i kalon madje edhe kushtin e devizës dhe vendosje që fillimisht ishte për ndërprerjen e privatizimit. Kësaj për këtë kushteve për krimin asociacionit, ajo është para po me marveshje, dhe thate dhe parashit me pakon antisori përkasisht me kushtetut në Kosovës dhe nuk mund të thuhet që është do një kusht special.
Për Rangel Nojkish, njësi situatës politike në Kosovë, kushti i listës sërbe për privatizimin në zonat e banuara me sërb, mund të kete lashe për zbatim.
Sve ove probleme o kojima...
Të gjitha këto çështje janë të vendosur tashmë në rendin e ditës, sikush për pjesëmarrjen e tyre dhe unë mendoj se janë të papranueshme për Prishtinën, për arsyen e thjeshtë se SLS në dy mandatet e fundit ka qenë në pozita udhëhese, sidomos në mandatin e dytë, ku qeveria është e varur nga mbështetja e SLS-s. SLS absolutisht është e njohur për çdo gjë që ka ndodhur në të kaluarën dhe në një mënyrë ose tjetër ka pranuar. E gjithë kjo tregon qartë se ato praktikisht të gjitha proceset i kanë legalizuar. Nëse lista sërbe mbetet prapa kësaj, ajo duhet të heqë dorë nga Slobodan Petrović, i cili ishte nënkryetari i qeverisë, e cila ishte në ekipin negociator të Prishtinës dhe ka qenë pjesë e marrjes së këtyre vendimeve të rëndësishme, thot Nojkić. Sidoqoftë, kryetari i listës sërbe Aleksandar Jablanović tregon se bisedime konkrete për koalicion të mundshëm për formimin e qeverisë nuk ka pasur dhe se është në pritje të vendimit përfundimtar të gjykatës kushtetuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë emisionin edhe me një kronikë që ka të bëjë me privatizimin, pra privatizimin ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë ka filluar para më tepër se 10 vjet, por ende nuk dihet se kur do të përfundojë. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit theksojnë se kanë arritur që ta përshpejtojnë procesin, por nuk ekziston periudhë kohore për mandatin. Përfaqësuesit e punëtorëve thonë se ngadalësimi i procesit të privatizimit po bëhet për shkak të neglizhencës së zyrtarëve të AKP-s. Kronike Nadia Metit.
Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se në ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, miratuar nga Kuvendi i Kosovës, nuk parashihet ndonjë afat i caktuar sa i përket përfundimit të procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Ai madje thotë se procesi nuk përfundon derisa të privatizon të gjitha asetet të ndërmarrjeve shoqërore.
Dinamika e punëve me kontraktorin e likuidimit parashet që deri në vitin 2016 të përfshihen në procesin e likuidimit të gjitha ndërmarrjet shoqërore dhe të përfundojë shurtimi i kërkesave të kreditorëve pretendues. Sidoqoftë, kjo varet nga procesi i shurtimit të ankesave kreditore e pronësore në dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme, ndërkaq është e rëndësishme për gjitha këto dinamika të vazhdohet me shitjen e aseteve të ndërmarrjeve shoqërore për çka duhet të jetë funksional bordi i drejtorëve i agjencisë dhe të jetë në përbërje të plotë.
Ndryshe nga ekspertët për çështje ekonomike dhe disa subjekte politike, procesi privatizimit në Kosovë vazhdimisht është kritikuar për procedurat e aplikimit edhe që nuk ka sjell efekte pozitive në ekonominë e Kosovës. Madje është thënë se autoritetet kosovare nuk kanë qenë të përgatitura për këtë proces. Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore gjithnjë të pakënaqur kanë qenë edhe përfaqësuesit e bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës. Ky proces sipas tyre nuk ka arritur që të krijojë vende të reja të punës. Ali Dragusha, antar i Këshillit Ekonomiko-Social, i emëruar nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, konsideron se është domosdoshme të ketë një limit të caktuar deri kur mund të zgjasë procesi, sepse në këtë mënyrë totaj po krijohen zvarritje pa arsye.
Kjo është një prej elementeve që është shumë e rëndësishme të pas parasysh se kemi një neglizhencë të konsiderueshme edhe nga ona e agjencionit e veçanërisht nga ona e dhomës së veçantë. Sepse nga kjo neglizhencë edhe nga zhagitja e këtyre procedurave po varet shumë edhe realizimi i të drejtave të punëtorëve dhe kërkesave të tyre, të cilat janë të shumta e që ekskluzivisht varen me përfundimin e procesit përkatësisht me likuidimin e ndërmarrjeve shoqërore.
Dragusha madje konsideron se procesi privatizimit në disa ndërmarrje duhet të monitorohet pasi sipas tij ky proces nuk është realizuar me dispozitat në fuqi.
Ne si sindikat realisht nuk jemi të kënaqur me këtë çështje, edhe pse i kemi pas përfaqësues në bord edhe në organet kompetente, por niveli i angazhimit të tyre apo më mirë me thënë pritja që ka pas antarësia prej tyre nuk ka qenë në shkollën e pritur dhe në shkollën e kënaqshme nga ta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Udhëheqës në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale kanë thënë se gjatë këtij viti inspektorët farmaceutik kanë mbyllur 9 banatore që kanë vepruar në kundërshtim me ligjin. Vetë farmacistët thonë se ata të cilët e ushtrojnë veprimtarinë e tyre në mënyrë të paligjshme i dëmtojnë farmacistët e licencuar. Ariana Kasapolli njofton.
Inspektorati farmaceutik i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale ka inspektuar së fundmi subjektet farmaceutike në territorin e Kosovës, të cilat veprimtaritë të tyre i ushtrojnë në kundërshtim me ligjen. Zyrtar në këtë agjenci thonë se janë evidentuar parregullsi në subjektin farmaceutik dhe si rezultat këtë vit janë mbyllur gjithsej 9 banatore, të cilat nuk kanë pasur licencë për ushtrimin e veprimtarisë, si dhe nuk kanë pasur farmacist. Pranvera Behrami, zyrtare për informim në AKPM, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se banatoria e fundit që është mbyllur ka qenë ajo në Podujev më datën 5 gusht të këti viti.
Inspektorati farmaceutik, gjatë inspektimit të përditshëm të ti, hasi në disa shkelje ligjore në subjektin farmaceutik Eurofarm në Podujev, para 2 ditësh, dhe me që kjo banatore veprimtarinë e saj ishte duke ushtruar në kundërshtim me kriteret që kërkojnë udhëzimin administrativ 14-2013, pa licencë profesionale të lëshuar nga AKPPM, në mungesë të farmacistit përgjegjës dhe me posedim të banave me banderolat sërbis, inspektorati farmaceutik, banatorët në fjalë, ja ndaloi veprimtarinë më teme duke i konfiskuar të gjitha produktet me të drejtë dhe pa të drejtë qarkullimi.
Ndërkaq vet farmacistët thonë se ata të cilët e ushtrojnë veprimtarinë e tyre duke e thyer ligjin, i dëmtojnë farmacistët e licencuar. Andaj një vendim të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale e shohin si shumë të drejtë dhe të domosdoshëm. Farmacisti Alban Desku flet për këtë çështje.
Ato banatorët që janë mbyllë për vetëm arsye se nuk e kanë respektuar ligjin. Që do të thonë, ka pas banatore pa licencë, ka pas banatore që përveç pa licencë kanë operuar me barna që nuk janë regjistruar në Kosovë, edhe këto janë dy faktorë që i përmena, janë të mjaftueshëm që një banatore ndoshta edhe me umbyllë. Sa i përket sa na dëmtojnë banatore pa licencë, ajo me thonë drejtën pak komendon, se ato na dëmtojnë shumë.
Derisa zonja Behrami bën të ditur se gjatë këtij viti janë mbyllur 9 banatore të palicencuara si rezultati inspektimeve të bëra nga inspektorët farmaceutik.
Unë mund të them që inspektorati farmaceutik bën thirrje që të gjitha subjektet farmaceutike të veprojnë në bazë të legjislacionit në fuqi të Republikës Kosovës. Po që se e marim në përgjithësi, dhe më thanë se sa banatore janë konfiskuar gjatë gjithë këti viti, pra gjatë gjithë viti 2014, atër janë në 9 syresh.
Ndryshe, zyrta në Ministrinë në Shëndetësis tashmë kanë deklaruar se është rritur numri inspektorve në mënyrë që të luftohen dukurit negative në fushën e farmaceutikës. Ata thonë se vlerësimet e kohëve të fundit, të cilat janë intensifikuar nga ana Inspektoratit Farmaceutik të AKPM-s, reflektojnë për kushtimin e këtij agjencioni që të vendoset rregull në sektorin farmaceutik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë emision mes tjera shëndoqet. Volumtimet për gjetjet mortore do të vazhdojnë sot në rudnisë të Rashkës. Lista sërve cila ka fituar përqindjet më të madhe të votave thotë se nuk do të heq dorë nga kushtet e saj për t'i bashkuar qeverisë së ardhshme në Kosovë. Barack Obama thotë se Ukraina nuk ka nevojë për ndihmë ushtarake shtesë. Prifti infektuar me virusin Ebola kthehet në Spanjë. Gjusë ndëruar kaq sa i përket takimit ton të orës 12, emisionet e radhës të Radios Evropa e Lirë do t'jenë orën 16:21, ku do të ndëgjoni informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Për informacione shtesë vizitoni faqen ton në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshin.